Մենք կրկին մեջ տանն ենք, Աստծո ապահոված անկախության մեջ տնակում։ Ֆեոդորի քահանայի առավոտյան աղոթքից հետո բոլորը զբաղվեցինք տնային գործերով։ Մինչև միշան մի բան պատրաստել ուտելու, վերցրեցի կացինը ու քահանայի հետ գնացինք գետակը ջրի։ Նա ցույց տվեց մի տեղ ու ես կտրեցի սառույցը։ Լավ էր, որ շատ մոտ էին կապին, որովհետև սառույցը կոտրելիս մի մեծ սառցաբեկոր պոկվեց ու ես ընկա ջուրը։ Փոխանակ օգնի դուրս գալ ջրից, քահանան ապշած նայում էր սառույցի վրա թփրտացող ձկներին, որ իմ ջուրը ընկնելու պահին հորձանքի մեջ նետվել էին սառույցի վրա։ Դրանք երեք խոշոր լոսոսներ էին։ Մայիսի վերջերին, երբ գետը ազատվեց սառույցից, մենք շրջանաձև առուփորեցինք, որը սկիզբ առնելով գետից, կարճ տարածություն անցնելուց հետո կրկին միանում էր գետակին։ Դա օգնում էր, որ առանց թրջվելու հավաքեինք առվով անցնող ձկները։ Ճիշտ է ասված, ով փնտրում է, նա գտնում է, և ով սրտով է ուզում, նրան տրվում է, միայն թե հավատաս, որ ցանկացածդ ստանալու ես։ Կյանքը համոզեց ինձ, որ Աստված երկու ձեռքով է տալիս իր փեշը բռնողին։ Այդպիսիները ձուկը ծառից էլ կհավաքեն։ Նրանց տրվում է, որովհետև նրանց միտքը կուրացած չէ։ Նրանք կարողանում են հասկանալ Աստծո լեզուն, քանզի գիտեն, որ Տերը մեզ հետ խոսում է դեպքերով, ինչպես որ մենք պետք է մեր գործերով արժանանանք Տիրոջ հիշողությանը։ Միայն իր հետ կատարված միջադեպը ճիշտ վերլուծողը կհասկանա, թե ինչ ասաց Աստված իրեն այդ օրը։ Մարդակույր է, երբ շրջապատում կատարվող դեպքերի մեջ չի նկատում գործելու կամ չգործելու իրեն վերաբերող դերը։ Նա կամ անասունի նման կմնա դեպքերի գերին, կամ էլ կիմաստնանա, ինչպես հուշեն իրեն դեպքերը, որպեսի ճիշտ տնօրինի կյանքը։ Ինչպիսի միջոցներով կարող է մարդը հասնել դեպքերը գնահատելու պայծառատեսության, հարցրեցի Լոշադին։ Նա դասը անգիրարած աշակերտի պես պատասխանեց. Բացի այն մարդկանցից, որ այդ շնորով օժտված են Աստծո ողորմածությամբ, որոնք ընդունակ են նաև կանխատեսել ապագան, ինչպես կյանք առաքված մարգարեները, մյուսները պայծառատեսության հասնում են մտքի անսահման լարվածության ուժով, միշտ իրենց ուղեղում ունենալով կենդանի Աստծո հետ հաղորդակից լինելու անկեղծ ցանկությունը։ Պատահում է երբեմն, որ այն տրվում է մարդուն որպես պարգև, կատարյալ հավատ ունենալու համար, մանավանդ, երբ տեղատարապ զրկանքներից ու տառապանքներից երբեք չարը չի խորշում, և գիտակցելով, որ ամեն ինչը գալիս է Աստծուց, անմռունչ հնազանդությամբ տանում է անբավարարվածությունները ու չի կտրում լավ օրեր ունենալու հույսը, քանի որ լիարժեք հավատը կիսած սրբությունից լավ է։ Քահանան, որ դատապարտվել էր Աստծո խոսքը մարդկանց քարոզելու համար, դառնալով մեր ընտանիքի անդամ, տունը լցրեց բազմապիսի անակնկալ հաջողություններով։ Բարիքները կարծես իրենց ոտքով էին գալիս։ Եթե նա ցանկանար, մենք ճահիճներից մանանա կհավաքեինք։ Ձկները վերցրած մոտեցանք բակին այն ժամանակ, երբ հսկան եղջերուն շալակած ընկերներիս հետ մոտենում էր տնակին։ «Այսպիսի բաներ միայն հեքիաթներում է պատահում», ասաց Յուրան։ «Խեղճ կենդանին եկել սպասում էր տնակի հետ նմասում»։ «Ով գիտի ինչքան ենք սպասեցրել նրան», ավելացրեց Էդիկը։ «Սա ինչ բան է նշանակում, Լոշադ», հարցրեց Ոսկերիչը։ Կենթանու վարմունքը իրոք հանելուկ էր։ Տեսնելով մեզ, նա հեզորեն սպասեց, որ Յուրան մոտենա բռնի եղջյուրներից, տարօրինակ է, չէ։ «Ոչ տարօրինակ է, ոչ էլ խորհրդավոր. Պարզապես չենք նկատել, որ եղջերուն ամբողջովին արնակամ եղած է. Կենթանին ընկած է եղել մոծակների պարսի մեջ, ու ես զարմանում եմ, որ դեռ ողջ է. Այժմ սրամիսը բոլորովին թունավորված է. Թողեք թող հանգիստ ծատկի», ասացի ընկերներիս։ Ֆյոդորը, ավելի մոտ կանգնած լինելով կենդանուն, նկատեց ականջին ամրացված հաշվեփայտը 303 ու ցույց տվեց բոլորիս։ Երևույթը լուրջ խորհել էր տալիս, ինչպես կարող էր հաշվառված կենդանին մեզ մոտ հասնել, երբ շրջակայքը 10 կիլոմետր հեռավորության վրա հետախուզված էր մեր կողմից ու մարդկության հետք չկար։ Անբնական էր նաև, որ կենդանին կարողացել էր հազարավոր թափառող գայլերի միջով անվնաս հասնել այստեղ։ Այդ պահին էլ լսվեց գայլերի ոռնոց, կարծես հաստատելու համար, որ մենք ճիշտ ենք տրամաբանում։ Թիվ 303 հաշվեփայտը անցավ բոլորիս ձեռքով։ «Վերջապես այս հաշվեփայտը մի բան նշանակում է, չէ՞»։ «Ինչ գաղտնիք է պարունակում այս նշանը», հարցրեց Լիոնյան։ «Դա նշանակում է ահազանգ վտանգից առաջ», ասացի ես։ Արդեն մեկ ամիս է, որ շրջապատը չենք հետախուզել։ Հարկավոր է հենց հիմա գնալ հետախուզելու։ Շատ հնարավոր է, Մուհամեդը ինքը մոտեցած լինի Սարին։ Նոր ճամբար հիմնած լինեն ու մենք չիմանանք։ Ինչպես միշտ, այս անգամ էլ հետախույզների առաջնորդը Լիոնյան եղավ, իսկ հրամանատարը, Էդիկը, եզրափակում էր շարքը։ Բոլորը գնացին Լիոնյայի հետևից, տանը ապահովության համար մնացինք ես ու Կաշչեյը։ Չհաշված քահանային, նրան ազատել էինք սև գործ անելուց։ «Հետաքրքիր է», ասացի Լոշադին, «որ յուրաքանչյուր առեղծված փորձել եք տրամաբանության միջոցով վերլուծել»։ Հարցը տեղին էր ու ժամանակին։ Խելացի հարցից է պարզ դառնում խելացի լսողը։ «Կնշանակի իզուր չեմ խոսում, լսող ունեմ»։ Ուրախացած ասաց նա. «Ուղեղը սիրելիս, սնվելու անվերջ պահանջ ունի», բացատրում էր Լոշադը։ «Եվ երբ այն չի սնվում ինֆորմացիայով, այդ բացը լրացնում է բնությունը»։ Մեր ուղեղները պրպտելու հատկություն էին ձեռք բերել, անընդհատ որոնումների մեջ էինք։ Մտածելը մեզ համար դարձել էր մասնագիտություն։ Չկար մի օր, որ դասախոս բնությունը մեզ մի նոր բան չսովորեցներ։ Նա սնում էր թե ուղեղը և թե մարմինը, ու այդ երկու անհրաժեշտ բավարարվածության միջև օրստորե առաջանում էին պետության ապականած մեր հոգիները, լրացնելով մարդում բնորոշ նորմերը։ Մենք սովորեցինք մտածել, իսկ երբ մտածելը դառնում է պրոֆեսիա, այն ժամանակ հատկապես հասկանում ես, որ գոյություն չունի անիմաստ շարժում ու փնտրում ես կատարված երևույթի առաջացման պատճառները։ Շատ բան կա, որ մարդուն թվում է անմեկնելի, անբացատրելի։ Պատճառն այն է, որ մարդու ունեցած կենսափորձի մեջ բացակայում է իր համար առեղծված թվացող երևույթի մասին պատկերացումը, որովհետև այդ երևույթը հասկանալու դրության մեջ գտնվելիս չի եղել, քանի որ մարդը, երբ զգում է իրեն վերահաս վտանգների մեջ, ամեն մի մանրուքի մոտենում է լրջորեն։ Քեզ արդեն ասել եմ, որ դատողությունն էլ կենսափորձից է ծնվում։ Ես անձամբ շուտ եմ կողմնորոշվում, երբ տվյալ պահին զգում եմ իրավիճակից դուրս գալու անհրաժեշտությունը, ասացի Լոշադին։ «Ա, ուրեմն խելացի ես», ծիծաղեց նա։ Ընկերներից գնալուց հետո այն հույսը ունեի, որ նրանք գիշերը կվերադառնան։ Հաջորդ գիշերն էլ չվերադարձան։ Մենք անհանգիստ վիճակում էինք։ Մեզ անհանգստացնում էր այն կասկածը, որ գուցե տղաները հանդիպել են մոծակների թռչող ամպերի, վտանգ, որից ապահովված չէ ոչ մի կենդանի արարած։ Նրանք ավելի վտանգավոր են, քան աֆրիկյան տերմիտները։ Այդ թունավոր գիշատիչները կարողանում են խայթել անգամ ճտքակոշիկների վրայից։ Երկրորդ օրվա վերջում, ուրախություն մեզ, մեր հետախուզները վերադարձան։ Նրանցից տեղեկացանք, որ 5 կիլոմետր հեռավորության վրա հայտնվել է եղջերաբուծական կոլտնտեսություն։ Դրանից էլ քիչ հեռու տեսել են նոր կառուցված ճամբար։ Մի բան, որ անհանգստացրեց բոլորիս։ Թեպետ տայգայում այդչափ հեռավորությունը նույնքան անվտանգ է, որքան եթե ճամբար չլիներ։ Շուրջ մեկ ամիս սնվում էինք ձկներով։ Մեր մոտով անցնող կենդանիներին չէինք սպանում։ Ձեռք էինք բերել անտառաբնակների բնազդներ, խնայում էինք արդեն իսկ մեզ պատկանող կենդանիներին։ Իսկ երբ ցանկանում էինք որսի միջ ճաշակել, շատ հաշվենկատորեն ընտրություն էինք կատարում, թե ինչ խփենք, որ որսը չգերազանցի մեր պահանջները։ Բնությունը դանդաղորեն հղկում էր մեր մեջ եղած լավ հատկությունները։ Նա ստանձնել էր օրենքից վնասված ունակությունները մեր մեջ բուժելու ազնիվ գործը։ Նախքին չարությունից ոչինչ չէր մնացել, որովհետև հեռացել էինք մարդու արժանապատվությունը ոտնահարող օրենքներից։ Պատկերավոր ասած, դարձել էինք բնության դասերը սովորած պարզամիտ վայրենիներ, որոնց կենցաղը նախնադարից չէր անցել դեպի արտասովոր քաղաքակրթությունը։ Շատ է պատահել, երբ անցնելիս ենք եղել ծաղկազարդ տեղանքով, ափսոսացել ենք փչացնել բնության ստեղծագործությունը։ Քայլել ենք իշաշարուկ, ավելի հաճախ մեկս մյուսի ոտնահետքերը տրորելով։ Սա ոչ թե չափազանցություն է, այլ ազատ բնության հանդեպ անկեղծ հարգանքի դրսևորում, որ կատարում էինք ներքին մղումով։ Այսպես օրերն անցնում էին ու մենք երկմտում էինք. «Թողնենք տնակը, հեռանանք, թե պատրաստվենք դիմավորելու ձմեռը»։ Հուլիս ամիսներ։ Մեր ընտանիքը նստեց խորհրդակցության։ Պետք է որոշեինք գնալ չգնալու հարցը, քանի ցրտերը չէին սկսվել։ Այս հարցը գուցե չծագեր, եթե բոլորիս կալանքի պատժաչափերը հավասար լինեին։ Փոքր պատժաժամկետ ունեցողներն ուզում էին հեռանալ, իսկ նրանք, ովքեր դեռ շատ ունեին պետության պարտքը մարելու, ավելի խոհեմ էին, չէին ցանկանում ռիսկի դիմել, գիտակցելով, որ անմիտ ռիսկը մահ է։ Զինվորների հանդիպելիս փոքրու մեծ պատժաչափ հաշվի չէին առնելու, կսպանեին և վերջ, որքան շատ սպանեն, այնքան շուտ կստանան արձակուրդ ստանալու իրավունք։ Նա, ով երես առ երես հանդիպել է մահին, այնքան էլ մահից չի սոսկում, բայց մահի աչքերին նայած պահի սարսափը մնում է նրա մեջ մինչև գերեզման իջնելը, հակառակային բանին, որ մարդիկ դրան էլ են ընտելանում։ Գնալու հարցի լրջությունը պահանջում էր հաշվի առնել նույնիսկ չնախատեսված հանգամանքները, ապահով կյանքը փոխելու գալիք անորոշ վտանգների հետ պարզապես խելագարություն էի համարում, ու ես ասացի ընկերներիս, որ խարիսխը բարձրացնելու միտք չունեմ, քանի դեռ կյանքս անվտանգ է։ Էդիկը, որ ամբողջ զրույցի ընթացքում լուր նստած էր, համաձայնեց մնալ ինձ հետ։ «Ուրեմն որոշել եք մնալ», ասաց հսկան, որ իրեն միշտ նեղված էր զգում սպիրտի բացակայության պատճառով։ «Ես ոչ մի կանխանշան չեմ տեսնում տնակը թողնելու. ով մեզ փրկեց վերահաս վտանգից ու կացարան տվեց, նա էլ ցույց կտա այստեղից հեռանալու նշանները. Տերն ավելի լավ է իմանում մեր պահանջները. Իսկ դու, Յուրա», դիմեցի հսկային, «բոլորից շատ ես տանջվում. Լավ է մենակ գնաս, քան ամբողջ գիշերը զառանցես օղու մասին»։ Խոսքս իր ազդեցությունը ունեցավ։ Բոլորը հանգստացան։ Այն է ուզում էինք քնել, երբ լսեցինք խորհրդավոր տկտկոցներ, դուրն էին թակում։ Սենյակում դռնոմերը վառվում էին։ Կարող էի տեսնել ընկերների սարսափահար դեմքերը։ Տղաները գուցե առաջին անգամ իրենց կյանքում խաչակնքեցին դեմքերը։ Քահանան գույնը գցած աղոթում էր։ Ոչ ոք չէր համարձակվում առաջինը խոսել։ Նրանք դեռ չէին սթափվել, երկրորդ անգամ լսվեց դռան տկտկոցի ձայնը, այս անգամ բավականին ուժեղ։ «Ես լիովին հասկանում էի, ինչ է կատարվում, ինչպիսի երևույթի հետ ենք առնչվել»։ «Իսկ ինչ էր կատարվում»՝ հարցրեցի ես, որովհետև նրա պատմածը որքան խորհրդավոր, նույնքան էլ անհեթեթություն էր թվում։ «Անմեկնելին ճանաչում կամ զգում են. գիտությունը բնության մեջ է. Այն կա ու մնում է մարդու համար բացատրելի. ովքեր գիտական հայտնագործություններ են կատարում, փաստորեն գտնում են բնության մեջ եղածը. դա ուղեղի ստեղծագործության արդյունք չէ. իսկ գերբնականը, որ իր բովանդակությամբ հերքում է ֆիզիկայի բոլոր օրենքները, հնարավոր չէ հետազոտել. գերբնական երևույթների զարգանալու գաղտնիքը ընկած է մեր դատողությունների սահմանից դուրս»։ Նման երևույթների մասին խոսվել է շատ, նույնիսկ մահացածների հարություն առած ճշմարտությունը մարդկանց ուսուցանելու ճանապարհին։ Մարդիկ իրենց մահին էլ չեն հավատում, պարզապես լավ կլիներ քեզ համար, եթե պատմածս մտորել տար զգուշանալ փոսը տանող վտանգից։ «Իսկ ինչ է նշանակում ասած այդ փոսը»։ «Դա մուտքն է խավարի թագավորության, որտեղով իջնում են միայն մեղավորները. եթե քեզ համար կարևոր չլիներ պատմածս, այսքանն էլ չէիր լսի, իսկ թե ինչու եմ ուզում ականջդ սովորի նման բաների, կասեմ պատմության վերջում»։ Ու նոր ծխախոտ վառելուց հետո շարունակեց. «Գիշերային անտառի խորհրդավոր մթությունը տղաների մեջ արդեն հասունացրել էր զգայական ընկալումը. նրանք հասկացան, որ բախվել են գերբնականը ճանաչելու փաստի հետ, և այդ զգացողությունը կապել էր բոլորի լեզուները. Սարսափը ավելի համակեց նրանց, երբ դռան տախտակների նեղ բացվածքի միջով մեկը ինչ-որ բան էր փորձում խցկել ներս։ Այդ կամաց խզացող ձայնը, որ լսելի էր բոլորիս, հաստատում էր, որ դրսում մարդ կա»։